To běží. Nemám něco dělat třeba prudké pohyby, ale něco dělat.
Tak prudké pohyby dělat, nebudete, jenom vám to trošku zničí košily.
No, to se to nevadí, vy se to nebude vadit tady.
Takže já bych vám poprosil o klid. Pana Viktora Metu. Už tam dám pana Viktora Metu, který nám přednese poslední přednášku toho našeho naší série o závislostech a nezávislostech.
Tak
se
jmenuje
tak, jak
vidíte. Takže. Já vám přeju dobrý podvečer. Ještě bych to teda doplnil, já jsem to sice tady včera říkal, takže pocházím, nebo ty moje přednášky jsou trošku založené na mém studiu na Fakultě sociálních věd, katedry mediálních studií, ze kterých částečně čerpám, částečně tam dodávám něco svého ze vlastního pozorování. Na druhou stranu pracuji ještě na ministerstvu dopravy, kde se věnuju analýze médií, když tohle, tomu se přímo tady věnovat nebudu, ale abyste jenom měli přehled, jako kam až zhruba zasahuje to moje povědomí. Jak jsem avizoval včera, navážu v podstatě na ty dvě předchozí přednášky ze dvou hledisek. Jednak první hledisko je to sociologické, takže se podívám na média jakožto instituce jako a vztahy prostě mezi jednotlivými institucemi a jakým způsobem teda v tom hraje roli jednotlivý příjemce. Potom se posunu dál k samotnému příjemci, tož bude trošičku ta rovina více psychologická na toho samotného jedince a vlastně bych to zakončil těmi možnými dopady vůbec médií na ty závislé jedince, když teda mám použít tady tu terminologii, která se tady celý den víceméně používá. Jenom bych možná pro úvod, já jsem včera jsem odcházel domů v těch v noční hodině pozdní, tak jsme měli ještě venku takovou diskuzi. Není ani podstatné, že jsme se bavili o tom, jestli ropa zasáhne do našeho života, že dojde a že tady skolabuje. Spíš mě tam zarazila jedna věc, že při té argumentaci, ty moji oponenti, jestli to takhle můžu nazvat, říkali, no ale přece média tak to informují. Média přece říkají, že prostě nám nic nehrozí a my na to chceme upozorňovat. Já jsem zase argumentoval tím, že to není pravda, že média přece taky říkají to, že to hrozí, že hrozí, dochází ropa, že o tom informujou. A myslím si, že i ta přednáška se tady bude trošičku o tom tomu věnovat. Teda určitě naší závislosti na vlastních představách, to, co si vlastně bereme z těch médií, to, co považujeme za to, že ty médie jako nám dávají, že opravdu takhle působí, ale ve skutečnosti je to trošičku jinak, než si všichni myslíme. Mám-li... Je to dobře, viděl jsem některé, měl problémy s některými slidy, protože PowerPoint se úplně neovládám. Podíváme-li se na média, no asi používá termín mediální krajina, je spíš o to vymezení těch vztahů, které v médii vůči celé společnosti, tak na nějakém... Bereme-li média jako si střed toho dění, když nemusí to nutně být, mohli bychom ten obrázek taky udělat tak, že ty média stojí na tom kruhu. Tak v prvé řadě mě napadne, když se člověk hovoří vztah k médií a k moci. To je první rovina politické elity, tím myslím jako politiky, ať už jsou to teda ti, co zastupují tu vládu, nebo ti, co jsou v opozici, nějakým způsobem potřebují pro svoji činnost média. Zejména v dnešní době je ten posun oproti minulosti velice markantní, protože ten politik se většinou nemá jinak možnost dostat k tomu obyčejnému občanovi než skrze médií. Ano, dělají se různé předvolební mítingy, přijíždí a tak dále, ale ten dopad je strašně malý. Takže to je vlastně taková první rovina závislosti politických elit vůči těm médiím. A zase na druhou stranu ty média potřebují dávat něco navenek veřejnosti něco sdělovat, tak potřebuje udržovat kontakt s těmi politickými elitami, protože tím dávají ty hlavní informace, to, co se děje. Ještě možná důležitější rovina je vztah médií k různým ekonomickým subjektům, to jsou firmy a tak dále. Většinou ti, co potřebují sdělit veřejnosti to, že existují jejich produkty. Média je potřebují z jednoho prozaického důvodu, protože jsou taky v podstatě ekonomický subjekt, musí se na sebe vydělat, proto prodávají vlastně ten svůj produkt, která v případě televize je to čas, v případě dovin nějaký prostor těm ekonomickým subjektům, zpravidla prostřednictvím reklamy, inzerce, ale existují ještě jiné formy nějakých finančních vztahů, ať už jsou to třeba i přímé ekonomické vstupy do těch médií, kdy daný subjekt vlastní akcie, dané firmy a tak dále. Tady potom vznikají různé závislostní vztahy, kdy ten ekonomický subjekt se snaží přesvědčit to médium, aby zrovna o nich napsal, zve třeba na různé tiskové konference. Na druhou stranu média potřebují zaplnit ty stránky, potřebují nějak se ujmout, takže proto vycházejí těm ekonomickým subjektům vstříc a snaží se to většinou zabalit tak, aby to nepůsobilo vyloženě jako reklama, hovoří se o objektivitě a tak dále, možná se k tomu dostaneme dál. Konečně taková ta reklamní agentura, možná by měla v tom schématu jako jakýsi mezistupeň mezi těmi ekonomickými subjekty, ale určitě zjistíme, že ty vztahy třeba té reklamní agentury jsou i třeba vůči těm politickým elitám, vůči ekonomickým subjektům, vlastníkům médií a tak dále, že i k samotnému občanu, kteří tyto reklamní agentury využívají, takže zase se těžko by vydělovali z toho, takže konečně na druhé straně teda stojí jaký občan, který přijímá nějaké mediální sdělení, který hledá v vozovkách informace, budeme se povědět dál, co ještě teda očekává od těch médií, co mu přinese. Takže v dnešní době, vzhledem k tomu, že občan nemá přímý kontakt s tím, co se děje v politice, nebo nevím, kolik z vás tady třeba sleduje parlamentní zpravodajství, určitě víte, že je to zakomplikované na pozornost, když tom člověk nemá jako přehled, tak neví, co se děje, takže ty média potřebuje i na to, aby mu ty informace nějakým způsobem interpretovala, vysvětlila mu, o co mu vlastně jde. No a vztah nebo závislost médií na těch občanech, na té veřejnosti, na tom publiku je zřejmá, potřebuje mít co nejvíce čtenářů, posluchačů, aby zase mohli prodávat nějaký ten reklamní čas či prostor těm ekonomickým subjektům. Pak jsem tam ještě teda uvedl další, to jsou skupinku, to jsou jakési profesní či etické organizace, zejména je to syndikát novinářů či různé reklamní asociace, které dávají jakýsi standard a říkají, že to zpravodajství zejména by mělo vypadat nějakým způsobem, právě tady se hovoří o té objektivitě, že by nemělo stranit jenom třeba těm ekonomickým subjektům nebo jenom těm politikům a mělo by to vyvažovat i třeba názory těch občanů, co si myslí oni. Takže svým způsobem mají velký vliv na ty média, i když je přímo nevlastní, nevstupují do toho nějakými ekonomickými podněty, ale mohou ty jejich výroky mít vliv. Jako, když třeba syndikát novinářů řekne, že Mladá fronta systematicky porušuje tu princip objektivity, tak se to nějakým způsobem může projevit hlediska potom prodeje těch výtisků a tak dále. Tady jsem to zhrnul vlastně ty základní, to, co hledá ten příjemce. Já jenom možná trošku odskočím, abychom si, co si pod média všechno představují. V velmi veřejnosti je to většinou televize, tisk, rozhlas. Z hlediska čistě toho pojmového se média berou jako prostředník, jako zprostředkovatel nějaké informace. Zase se vracím k tomu, co jsem hovořil na začátku, že média a o té naší diskuzi, o té ropě, že to jsou přece ta média, které nám prostě ty informace dávají. Já říkám, ne, nejsou to média, ale ti, co do těch médií dávají ty informace. A můžou to být právě ty politické elity, které ty mají za cíl se udržet u té politické moci, tak hovoří, že všechno je v pořádku. Pak jsou na druhé straně nějaké jiné zájmové skupiny, které hovoří o tom, že to tak není, ať jsou to třeba ekologové nebo ne. Takže asi tou prioritní, nebo co se často hovoří, že ten příjemce toho mediálního sdělení, ať je to čtenář, posluchač, divák, hledá informace. Informace, pro které využívá či nevyužívá pro svůj život, o tom se můžeme bavit, polemizovat, které informace jsou důležité, které ne. Zpravidla člověk chce mít aspoň nějaké si povědomí, co se děje v té společnosti, jaké hlavní prostě změny jsou. A myslím si, že většina těch informací pro příjemce běžného občana nemá žádný válný význam. Jako o tom, že se stala někde dopravní nehoda, je informace pouze o tom, že se stala někde dopravní nehoda, ale možná maximálně nějaký apel na to, aby ten člověk, no ten řidič jezdil opatrněji, ale nic víc, jako netýká se to mě, nestalo se to v mojí vlastní vesnici, nezahynul můj vlastní soused, takže to jako beru a ukazuju, a to je další nějaký prostě lump, lotr, co neumí řídit, jako já se, mě se to netýká. Ale takhle přistupuje většina lidí k těm informacím, které přichází, některé si připouští více k sobě, některé méně. Myslím si, že a to je moje takové, co si představu i bavím se teď o zpravodajství, jak říkám, jako mediální produkce není jenom zpravodajství, patří tam filmy, patří tam různé naučné pořady, dokumenty, z hlediska tištěných médií, i vlastně internetu, strašně řada různých informací, které se těžko dají i kategorizovat. Beru ty média spíš jako prvek zábavy, jako něco, co nám zaplně volný čas, jak strávit večer, se dáme k obrazovce, abychom se zabavili, sledujeme nějaký film, nějakou soutěž. Zase záleží na tom, jestli ten film vnímáme jakožto něco, že jsme jakoby v kině, anebo že to tvoří kulisu, my se o toho bavíme a tak dále. Takže jsem to napsal pasivní, aktivní vlastně přístup ke sledování té mediální produkce. No a z podobného hlediska hledím i vlastně na to zpravodajství, které v podstatě kromě té informativní role má v tom kontextu, protože bavíme se o televizi, tak ta v podstatě je hlavně takový zábavný průmysl, tedy se tam jeden film za druhou, reklama, film a tak dále, najednou se objeví zase zpravodajství, takže v celém tom kontextu má to pro mě vedle toho té roviny informativní především rovinu té zábavy. Určitě se můžeme bavit o tom, že spousta programů tomu divákovi, tomu čtenáři dává něco i do života. Budeme-li se bavit třeba i o nějakých těch seriálech, filmech, tak co tam v tom hledá ten divák, může být i to, jak řešit různé sociální situace. Třeba mladí lidé mají problémy s navazováním vztahů, sledují teda seriály, kde vystupují mladí lidé a snaží se zjistit, jakým způsobem je možno navázat ten vztah. Hledají různé varianty, ať už je použije nebo ne, zkonfrontují to, přijímají, odmítají, to už je prostě v podstatě jedno, ale je to jakýsi prostředek učení. No samostatnou kapitolu by byly nějaké vzdělávací programy typu vaříme s Primou a tak dále, kde se učíme, jak uvařit nějaké dobré jídlo a tak dále. Další kategorie, prvek socializace. Tady zase nemusím asi příliš rozvádět. Jsme sami doma, že co uděláme, vezmeme si nějaké médium, abychom zaplnili čas. Nemusí to být jenom televize, může to být rozhlas, může to být nějaký časopis, ale může to být i knížka, či jenom postech nějaké kazety. Zaplňujeme, hledáme místo pro toho společníka, který tam chybí. Vlastně se můžeme potom bavit dál o těch možných dopadech, že ten jedinec, nebo který příliš je odkázán na to médium, se potom má problémy v tom praktickém životě, nebo může mít problémy, takhle abych to příliš... Může mít problémy v praktickém životě, protože je zvyklý komunikovat pouze třeba s tou televizní obrazovkou, ale v praktickém životě už má problémy. Často jdeme na televize, ale i časopisy slouží jako zdroj témat, o kterým se baví lidé třeba v práci. No, viděla jsi včera ten film, no, to bylo zajímavé, jako co si, jo, jak se ti líbil ten Brad Pitt a tak dále, a už to prostě, už se to někam rozvíjí. Takže tady myslím, že hraje u média velice důležitou roli. No, vyplnění prázdného času, trošku to souvisí s tím, s tou zábavou, ale taky často ta televize prostě jenom hraje. Prostě, nebo že tam prostě je a slouží jako nějaká asi kulisa. Tady jsem se ještě stručně jenom zopakoval to, co jsem říkal, co, jakou roli hraje ten příjemce pro to médium. Na jedné straně novinář nebo ten reportér přistupuje k tomu příjemci jako někoho, koho chce oslovit, aby to jeho médium prosperovalo, aby se prodával ten časopis, ten týdeník. Takže je tady ten ekonomický faktor získat co nejvíc čtenářů a tím i víc peněz pro vlastně pro moji vlastní živnost. A konečně nejenom ekonomický faktor, zejména už samotných těch novinářů, protože ten ekonomický faktor je spíše záležitosti toho managementu, hraje roli jakési to nazval plnění společenského poslání, že ten novinář to dělá ne jenom pro ty peníze, ale má pocit, že se chce realizovat, chce dát něco té společnosti, chce jí pomáhat třeba v tom interpretovat ty události, upozorňovat na to, že se něco děje špatného, takže často se z této souvislosti hovoří o roli hlídacího psa, kdy to médium dohlíží, upozorňuje, vy, pane ministře, jste provedl to a to, vysvětlete nám, proč jste to udělal, napravte to. To je takový ten klasický přístup, jako, který se hodně cituje v odborné literatuře. Druhý přístup je, že když neplní roli toho hlídacího psa, tak minimálně aspoň zprostředkovává ty informace, ke kterým by se běžný občan nikdy nedostal, protože nemá přístup k různým informačním zdrojům, když v dnešní době se rozvíjí internet, ale což je vlastně taky jiná forma médií, takže je odkázán v řadě věcí právě na ty média, že mu řeknou, že se připravil nový zákon, aby se na to dal pozor, aby nejezdil tak rychle, protože od příštího roku jsou vyšší pokuty a tak dále. Z hlediska různých zejména marxistických teorií a tak dále se hovoří, že to médium slouží jakožto podpůrce toho daného režimu. To, co jsem vlastně, zase se vracím k tomu začátku, jak tady zazněla ta námitka, že ty média se snaží udržovat klid v té společnosti, že je všechno v pořádku, upozorňují ale na to, co se děje, a zároveň říkají, že už se našlo řešení, buďte klidní, jde se dál, nic se neděje. Takže i tuto roli může to médium plnit. Tady zase jenom ještě jednou zhrnutí. Tady jsem se spíše díval z role samotných těch médií. Tady spíš jako ten samotný novinář, protože ten novinář je zároveň taky příjemcem těch mediálních sdělení, taky je občanem. A zároveň působí i jako elita, protože to zprostředkovává informace, takže tam dochází ke směšování rolí, které má ten novinář ve společnosti. A jeho další vztahy jsou zřejmé, zejména vystupuje jako zaměstnanec těch médií, musí respektovat to, co si přeje jeho nadřízený, který má nějakou linii. Často se hovoří o tom, že některá média jsou orientovaná určitým politickým směrem a že ten novinář musí psát třeba levicově či pravicově, protože ten list je takto orientován, takže i tyto vztahy můžou existovat v těch médiích. Občas to je vždycky se někdo rozostří, takže já to pokusím trošičku taky převyprávět. Opět je to zase takové shrnutí. Spíše jsem tu tabulku tam dal proto, aby jsme si uvědomili, že nejenom, že ty média mají nejenom ty pozitivní funkce pro tu společnost, ale že tam hrozí, pokud dojde k dezinterpretaci, také k takzvané dysfunkci médií, že neplní tu roli, kterou mají plnit. A to z různých důvodů, protože to nejsou schopni podávat objektivní informace, nebo ti příjemci nerozumí tomu sdělení, anebo z čistě prozaického důvodu, že zřejmě v dnešní době těch informací je strašně moc a ten člověk je není schopen střebávat, denně se dovídá, dělaný různé studie, tisícovky různých informací. Jo. Takže pak potom ti lidé v podstatě s těmi informacemi přestávají pracovat, už je přestávají vnímat, takže média vůči určitým lidem mohou přestávat plnit tuto funkci. Druhá funkce je to, že slouží jako interpretátor těch událostí, co se vlastně děje. Co to znamená, když se teda zvedla daň DPH, co to znamená pro nás občany. Budeme platit víc, nebo co to bude se zdražovat, nebo bude poroste naše úroveň, nebo jaké jsou ty dopady, bude víc na důchody. Tak tohle všechno člověk očekává od těch médií, že mu odpoví na tu otázku a záleží teda na tom, jak se s tím média vypořádají, jestli jsou schopni tu informaci předat a interpretovat dostatečně, aby tomu porozuměl běžný občan. Často se stává, že ty média hovoří trošku nesrozumitelným jazykem, takže opět může dojít k dysfunkci. Z hlediska té socializaci jsme už se tady taky zmiňoval. Problémem médií, zejména současných médií, je v tom, že protože převládá ten ekonomický faktor, to znamená zaujmout co nejširší spektrum diváků, čtenářů a tak dále, aby se to dané médium uživilo, tak se dochází vlastně ze stejňování těch obsahů zaměřovaně na jednu cílovou širokou skupinu a to jsou většinou střední vrstvy, takové nepříliš vzdělané, spíš nějaký ten střední proud, ti jsou hlavním zdrojem nebo hlavním cílem těch reklam, ti nakupují v těch supermarketech, ti jsou schopni porozumět těm reklamním sdělením stánlivě pro nás třeba příliš jednoduchým, ale pro ně oni potřebují vědět, jestli mají koupit Persil nebo Ariel a tak dále. Oni nechtějí to rozhodování nechávat sami na sobě, potřebují k tomu ten impuls těch médií. Bohužel tím se stává, že řada jiných věcí je pro ty média neatraktivní, ať už jsou to třeba, bavili jsme se tady o romské komunitě, ty jsou z hlediska toho ekonomického potenciálu neatraktivní, nemají takové zdroje příjmu, aby dělali ten biznis, těžko se zaměřují, takže média jen nezahrnují do svých komunikačních plánů a můžeme se bavit i o jiných komunitách, o různou alternativní hudbu, vážnou hudbu, která prostě spíše je doplňkem těch médií a je pouze málo médií, které to mají jako cílený směr, ke kterému směřuje jejich produkce. A konečně v hlediska zábavy může dojít k podobnému jevu, kdy média nám nabízí určité formy zábavy. Už to, že sledujeme televizi, to je prostě jedna z forem zábavy, která je dána jako, že to je to, jak se máme chovat. Nemáme chodit ven, nemáme hrát fotbal, ale máme sedět u té televize a sledovat, co se tam v ní děje. Takže zase záleží na tom jedinci, jak moc je závislý na tom médii, jestli je schopen se odpoutat od toho. Hrajou tam roli další faktory, ještě se o nich zmíním dál. Proč média používají Myslím si, když jsme se tady bavili o té závislosti, tak jak já vnímám závislost, nebo jak vnímají odborníci, ze kterých jsem čerpal, závislost je vnímána jako jakýsi prostředek uspokojování potřeb. To, jak jsme se tady bavili, že pro člověka je jednodušší, už za něj někdo rozhodl, že jak se má chovat. To ty média většinou plní, říkají tomu potenciálnímu nakupujícímu, co si má koupit. Že je lepší koupit si jogurt bez tuku, protože nebude přibírat na váze a tak dále, takže ty média za nás plní nebo se uspokojují potřeby, které bychom běžně museli dělat sami. Teď nehodnotím, jestli je to špatně nebo dobře, ale na prvním místě tady mám únik od reality. Kolik z nás usedá večer k televizní obrazovce jenom proto, že jsme sedření po celém pracovním dnu, chceme si odpočinout, jenom v podstatě jedno, co z té televize bude, chceme tam prostě se dostat někam jinam, někam zapomenout na starosti v práci, zapomenout na partnerské problémy a tak dále. Hledáme příběhy, které nás odvádí od toho. Tam jsem uváděl soap oper, což jsou jídlové opery, takový termín pro ty seriály, které se objevují v televizi, typu Bohatá milionářská rodina, jejich problémy, které v podstatě vůbec s náma nesouvisí, jednak že se to odehrává v Americe, jednak se to odehrává ve společnosti, které pro většinu lidí je natolik vzdálené, nedosažitelné, kolik z nás se stane milionáři, kolik z nás budou ropní magnáti, a přesto s nimi řešíme ty problémy, řešíme, proč si třeba Bobby, nebo si vzpomínám z Dallasu, že proč, jak on to bude mít s tím, jestli si vezme si tuhle nebo nevezme, absolutně problémy, které nemají žádnou souvislost s naším životem, ale jsou důležité pro to, abychom se odprostili od současných problémů, nebo aspoň někteří z nás. Další faktor je řada lidí, zejména v dnešní uspěchané době, mají pocit, že ten svět je nudný, že už je neuspokuje jenom to si s někým popovídat, hledají různé impulzy. Právě jedním faktorem je, proč lidé využívají média, je to, aby substituovali právě nedostatek toho emočního vzrušení, které mají v běžném životě. Já si teda myslím, že je to spíše takový předsudek, že nám to ty média trošičku sugerují, že svět je trošičku o něčem jiném, ale média, aspoň jak ukazují zpravodajství, podle mediální reality je teda svět a priori špatný. Dochází, vraždí se tam, lidé se navzájem okrádají, dochází k podvodům a tak dále, a tak dále. Takže máme pocit, že ten svět je v takových jakýchsi fragmentech z jedných emocí do druhých, a když teda ten náš život, většinou se tomu vůbec nepodobá. Náš život je relativně klidný, pokud teda nedojde k tomu, že sami se staneme obětí nějakého trestného činu nebo nějaké nepravosti, tak do té míry v podstatě prožíváme relativní klid v tom životě, a najednou máme pocit, že jsme vyčlenění, že však si do toho nezapadáme, proto hledáme odpověď těch médií, hledáme to doplnění těch emocí, které máme pocit, že nám chybí v běžném životě. To samé se může týkat i partnerského sexuálního života, nechci tady rozebírat roli pornografických filmů a tak dále v životě jedinců, nemusí to být jenom filmy, ale zejména na internetu v poslední době hraje velké procento právě navštěvování erotických stránek a tak dále. Můžeme se bavit o tom, proč tomu tak je. Každopádně ty média hrajou na to, že jsou schopni právě ten běžný partnerský život nahradit. O tom, že teda média plní nějakého společníka, už jsem se taky zmiňoval. Díváme se na média, protože nemáme partnera, s tím bychom mohli komunikovat. někoho, kdo nám sděluje ty dojmy a tak dále. A těch dalších věcí jsem se tady už zmiňoval, takže nebudu je dále rozebírat. Abych ještě se zmínil trošičku o tom jednom aspektu, že i média, že z médií se můžeme i něco naučit, různé životní situace, tak i na toto je provedena řada studií, která se snažila prokázat, že ty média jsou manipulativní, že jsou schopna nám sugerovat nějaké to, jak se máme chovat, jak máme nakupovat a tak dále. Když to se zhrnu za celou tu dobu, která začala probíhat v podstatě od 20. let, dospělo se k závěru, že nelze jednoznačně odpovědět, že jestli ty média jsou schopná nás něčemu naučit nebo nejsou. Jo, že je tam nutný i prvek naší aktivity, že jenom to, že sedíme u televize, nemusí stačit tomu, abychom se něco naučili. Teď se vrátím přímo zpátky tomu tématu závislost člověka. Ano. Takže, kde se zvyšuje závislost člověka na médiích? Právě, jak jsem už jsem o tom hovořil, většina z nás nemá přístup k informacím, ke kterým mají média. To znamená, málo z nás lidí se dostane na ministerstvo, aby se tam aby prodiskutovalo některé věci, aby se dozvěděl, jaké se připravují novinky. Proto spoléháme na to, že nám ty informace dodají média. Takové typické situace, kdy se ten nedostatek informací projevuje, jsou volby. Objevují se kandidáti, o kterých nemáme žádné ponětí, většinou známe maximálně ty lídry těch stran. Nevíme, jaký mají program, nevíme, co od ní můžeme očekávat. Obracíme se tedy na ty média, ptáme se jich, koho teda máme volit. Média nám nějakým způsobem odpovídají. Ještě víc je to zřetelné, třeba vzpomněme si na povodně, zejména v těch oblastech, kde ty povodně byly, tam ty média hrály nezastupitelnou roli. Informovali, kde se blíží povodňová vlna, kdy tam dorazí, jestli se mají lidé evakuovat nebo se nemají, jak probíhají záchranné práce, jak řešit tu situaci, kde nahlásit nějak u pojišťovny, jakým způsobem hlásit pojistnou událost a tak dále. V těch krizových situacích ty média opravdu přebírají tu zásadní roli a zejména v jiných zemích, jako kde probíhá válka a tak dále, tak opět ty média jsou jediným zdrojem v podstatě informací, který se dostává k těm občanům. Opět, další faktor izolace jedince, nejrůznějších důvodů, člověk, který nemá možnost komunikovat s druhými, protože nemocen, je připoután k lůžku, nechodí do práce, nedozvídá se, co se děje kolem něj, tak jediný zdroj informací v současné době je pro něj právě ta televize, rozhlas, tisk a tak dále. Další faktor je souvisí s tím, do jakých skupin se ten člověk zařazuje. Budeme se bavit třeba o fanoušcích fotbalových. Stávají se členem dané skupiny fandů, přijímají její hodnoty, sledují fotbalové zápasy v televizi. Už to je předurčuje, jakým stylem teda ty média budou používat. Časem se stává, že dokonce nemají na výběr, jako říct, jako já dneska sledovat nebudu, protože naštěn ty nejseš ten správný fanda a tak dále, ale docházím, jako ty situace můžou být rozličné. Samozřejmě další faktor je, jestli vůbec jako je signál třeba z hlediska televizí, jestli můžeme přijímat ty média oproti třeba jiným zemím, zejména z hlediska televizí, u nás těch kanálů není dostatek, takže se může stát, nebo není dostatek, může se stát, že prostě nenajdeme ten program, který tam opravdu chceme, takže televize vypneme v Americe, kde je těch kanálů 100, vždycky ten člověk z těch médiích něco najde, co ho zajímá. Takže i to má roli na to, jakým způsobem budeme trávit čas. A na druhé straně naše vzdělání, že víme, že existují ještě jiné možnosti, než sledovat televizi, že víme, že taky si můžeme do přírody projít se, zejít si s kamarádama, třeba do té hospody, no, taky hraje velkou roli. A samozřejmě další osobnostní faktory, že někdo tím, že třeba Fanda, tak sleduje právě každý fotbalový zápas a každou sobotu, myslím, že teď to je od 14:30, usedá k televizi. Proč teda jedinci hledají nebo obracejí se na média, můžeme tam vypozorovat několik faktorů. Za prvé je to otázka porozumění jednak sobě samému, jednak společnosti, pochopit, proč jsem tady na tom světě, proč ta společnost funguje tak, proč musím, když chci jet vlakem, proč musím jít v přepážce a tam si zakoupit lístek. Zdánlivě triviální věci, ale zejména pro děti nebo pro člověka, který s tím nemá zkušenost, je to jeden ze způsobů, jak se dostává k informacím. Druhý faktor je orientace, to, jakým způsobem, jak jsem tady vlastně nastínil, že nám média pomáhají rozhodovat se, co nakoupit, jak se chovat, co je módní, co není. A to též se týká orientace v interakcích, kdy hledáme způsoby, jakým způsobem, jak jsem tady zmiňoval, jakým způsobem navazovat sociální vztahy, partnerské, jak řešit různé situace a tak dále. V neposlední řadě hraje u média roli jakožto zprostředkovatelé hry. My se s těmi médii v podstatě hrajeme, pracujeme s nimi, jako by to byla nějaká hračka. Už jenom tím, že třeba sedíme před tou obrazovkou, tak v podstatě jsme jakoby součástí té hry, které ty média vytváří. A může to spočívat už třeba formou různých soutěží, které probíhají, už to byl milionář, kvízy a tak dále, soutěžíme s těmi médii, slouží nám opět jako ten partner v té společnosti. A neposlední řadě využívám média jako prostředkovatel různých schůzek, chodíme do kina, zveme někoho na rande do kina, protože je to prostředí, kde se můžeme seznámit. No, není to tam vidět, je to autor, schválně jsem vybral teorie, která nese název závislostní teorie, autorem je Defler, což je americký autor, který se domnívá, že ta závislost na těch médiích, a zase trošičku zhrnul to, co jsem tady říkal před chvíli, stoupá s tím, do jaké míry člověk je odkázán na ty média, jakožto zdroj těch informací, zábavy či té hry. Takže rozhoduje o tom, jestli ten jedinec ty média sleduje pravidelně, patří mezi toho aktivního jedince, který chodí k tomu médiu proto, aby tam zjistil nějaké informace. Nebo jde o jedince, který sedí náhodou u televize, nemá co dělat, taky pustí a najednou objeví se tam nějaký příspěvek, který ho zaujme. V případě, že ho nezaujme, přepíná jiný kanál, vypíná televizi, věnuje se jiné aktivitě. Pokud ho teda zaujme, stává se v podstatě tím aktivním jedincem, který jde po té věci nalevo. Závislost se zvyšuje tím víc se nás to vtahuje do toho děje, tím víc nás ten příběh daného filmu upoutává, prožíváme s hrdiny, to, co se tam děje, tím víc prostě se ta závislost stupňuje. Čím víc se vcičujeme do těch různých rolí, tím víc je naše závislost na těch médiích a může dojít k tomu, že v konečné fázi přijímáme, akceptujeme ty modely toho chování, které v těch médiích je. Tím zároveň odpovídám na otázku, že nevždy ten jedinec musí to sdělení přijmout, že podlehne účinku toho média. Vlastně jsme tady zaslechli od pana předřečníka ohledně nějaké typologie z hlediska věku, jakým způsobem, jaké potřeby, jaké se vyvíjí v různých stádiích. Já bych tady jenom poznamenal, že třeba když je dítě malé, zejména v tom věku kolem 2 let a více, tak to třeba tu televizi bere jakožto něco zajímavého, co je prostě neobvyklé, bliká to, svítí, ale většinou zpočátku nevnímá vůbec, co tam je. Postupem času začíná interpretovat ty obrázky, poznávat tam různá zvířátka nebo to, co viděl v běžném životě. Teprve potom ve školním věku začíná už vnímat různé ucelené epizody, proto třeba různé večerníčky a tak dále jsou okolo 5, maximálně 10 minut, protože to dítě není schopno udržet tu pozornost déle, začne těkat a tak dále. Teprve s přibývajícím věkem člověk začíná vnímat celé příběhy dlouhé, je schopen je navazovat, dávat do souvislostí a tak dále, a tak dále. Tím také může narůstat závislost na těch médií, užívání těch médií. Já jsem zveřejnil jenom několik výzkumů, které ve vztahu k věku a médiím se objevily. Jak říkám, věk je jenom jeden z faktorů, který determinuje používání těch médií. Další role je to, kde se ten jedinec nachází, v jaké společnosti, jaké má vzdělání, jaké má povědomí o jiných alternativách, zábavy, sledování informací a tak dále. Takže to tam má taky svou roli. Tady jeden z amerických výzkumů, jenom tak pro srovnání, tyto výsledky se dají svým způsobem interpretovat i na tu naši společnost. Samozřejmě ty procenta tam budou třeba trošičku jiná, ale v zásadě vidíme, že to sledování televize, četba a tak dále patří hlavním aktivitám v americké společnosti. Existují studie, prokazují, že i u nás ten trend podobný. Možná třeba práce, že se tam objeví i jiné aktivity, ale v podstatě v zásadě práce s médií, s mediálními informacemi je na čelním místě v našem životě. Tady o těch důvodech, proč, jakým způsobem teda přistupují k médiím různé skupiny rozdělení na tu nižší a vyšší třídu, zatímco u té nižší třídy se předpokládá, že nemá příliš vědomostí, informace nejsou schopni zpracovat klasickým způsobem, jako třeba jako jsou třeba elity nebo vyšší vzdělaní lidé, kteří jsou schopni se ponořit i do filozofických textů, takže ty pracují spíše s textem, který je založen na té komunikační úrovni, bavíme se, jakoby ta televize s nima komunikuje jako v každodenním životě, jakoby někde nakupovali nebo se bavili se svými přáteli, zatímco právě u těch vzdělanějších lidí očekávají od těch médií trošičku něco víc, sahají proto po složitějším textu, zejména v případě knih, už nevystačí si s komiksem, potřebují text, který je více vtáhne do děje, více jim vysvětluje nebo podává vysvětlení, které v těch jednoduchých textech nenajdou. Taky se to projevuje i v různých faktorech, jako je slovní zásoba, to, co více přebírají, jsou z hlediska těch vzdělaných lidí spíše ty informace, u toho běžného publika ty reagují na ty emoce. Zítra se zdraží, tak jdou všichni zítra hned nakupovat, protože aby zabránili tomu zdražení a ušetřili, nepřemýšlí dál, reagují na to aktuální emoci. Člověk, který víc přemýšlí, začne tím uvažovat, ano, teď se zdražilo a za 14 dní se může zase slevnit a tak dále, počkám, až opadnou fronty a tak dále, třeba to nebude tak, jak to říkají média. Tady když trošičku jsem začal směřovat více k reklamě. Jenom takové shrnutí. Většina z nás, nebo nechci říct, že většina těch lidí, co jsme u nás, ale tady na to dnešní přednášce bere reklamu jako nějaké prostě nutné zlo, které tam je, které v podstatě, jak tvrdí a prokazují to různé průzkumy, oni nepotřebují životu, oni je prostě nevnímají a tak dále, ale přitom v praxi dochází k tomu, že ten člověk opravdu jde do toho obchodu a najednou si vzpomene, že zrovna Tatranky včera byly v tom a že zrovna v tom regálu jsou, tak si je prostě koupí. Opět reklama, cílem je zasáhnout co nejširší publikum, proto obsahy jsou orientované spíše na tu nižší vrstvu, ale zase záleží na tom typu médií, je-li to médium, které je více profesní, třeba zaměřené na dopravní experty a tak dále, tak obsahem těch reklam nebude o tom, kde si má kdo koupit nějakou vložku, ale spíše to, která firma je schopna postavit most nejrychleji a tak dále. Tady jsem si vybral jeden z obrázků. Není to teda moc vidět, ale tam v tom v té pneumatice nebo té duši z pneumatiky je rodinka. Tam muž, žena a dvě děti. Na první pohled nemá ta reklama nic s autem společného. Je to obrázek z nějaké dovolené a přesto se ta reklama takto podává. Můžeme sledovat několik rovin, jednak je to rovina jako ikonická, to, že ten obrázek sám o sobě vyjadřuje, ukazuje, že je tam to auto, takže my to interpretujeme, že se to týká ta reklama auta. Na druhou stranu odkazuje k tomu, že se tam zase to není vidět, lidé se usmívají, to znamená navozují tu pozitivní atmosféru, odkazují na něco pozitivního, které, ale opět to nemá žádnou souvislost s tím autem. A konečně role symbolická, to, že je tam zobrazena ta dovolená a ty usmívavé tváře odkazuje na to, že to auto je schopno naplnit ta očekávání. Koupíme-li si Ford Harrow, znamená to, že budeme se mít dobře, budeme se moci dostat na dovolenou, to auto je bezpečné a tak dále. Roland Barthes ještě rozvíjí další koncept mýtu, o kterém jsme se tady trošičku taky bavili. To znamená, že většina reklam je založen na nějakém tom povědomí, nějakých archetypech. Právě to, tady ten klasický archetyp je, že znakem spokojeného života je dovolená u moře. Znakem toho, že ten člověk prosperuje, proto ta reklama odkazuje právě k moři, ukazuje, že pořádná rodinná dovolená je u moře a že to auto je prostředkem toho, jak té dovolené dosáhnout. Teď mám tady podobně připravený zase obrazový příspěvek, ale vidím, že to teda bude bez zvuku. Tady sledujte několik rovin, které se tady objevují. Na jedné straně je tady jako samotné to pivo, které je v podstatě předmětem té reklamy. Odkazuje na to, že to pivo je tak dobré, že prostě ten muž pro to udělá cokoliv. Na druhé straně ukazuje na jiný mýtus, to jsou vztahy mezi partnery, postavení ženy a muže v rodině a tak dále. To je smyšlená značka, abyste neřekli, že to dělám reklamu nějaké firmě. Takže jak působí reklama na jedné, v prvé řadě většina reklam působí na tu rovinu emotivní. V případě tady této reklamy odkazuje na to, že chlap je spojen s pivem. Pivo prostě je symbolem mužnosti. A na druhé straně právě ukazuje na to postavení v té společnosti, že ta v podstatě ukazuje, dá se to vykládat různými způsoby. Může pohledat i ten mýtus, že ta žena je schopna skrotit toho muže tím, že mu vyhoví vstříc a povolí mu napít se nějakého piva. Druhá rovina je teda rovina informativní, která je skrytá pod tu emotivní složkou a často je ten příjemce reklamy ani nevnímá. V prvé řadě vnímá ten příběh, který spočívá v tom, že tam ta slečna nebo manželka rozlívá pivo po zemi, ale podstatou je, nebo cílem toho zadavatele reklamy je informovat o tom produktu, v případě tady fiktivní pivo frustrating. Na druhé straně odkazuje na to, že i na tu kvalitu toho produktu. Sami vidíte, že ten chlap pro to pivo udělá cokoliv, je tak dobré a obětuje se a uklidí. Tady vlastně trošičku zhrnutí toho, o čem se hovořil. A v závěru přednášky bych se trošičku věnoval ještě možným účinkům té naší závislosti na těch médiích. Jak už jsem zmínil, existuje spousta studií, které od počátku 20. let vznikly. První studie, a často je to v povědomí, i v dnešní době hovoří o tzv. Mocných účincích teorie magické střely, injekční hry a tak dále. Představa toho modelu je taková, že příjemce, tedy přijímá sdělení, je automaticky akceptuje, začne se tomu chovat, podle toho chovat. Je to reklama na pivo, automaticky si ten člověk kupuje pivo, protože mu to reklama řekla, jakým způsobem se má chovat. Samozřejmě následovaly studie, které tuto teorii vyvrací, říkají, že tomu tak není, že přece každý z nás jako to pivo nepije a že se prostě chováme jiným způsobem. Proběhly studie, zejména Lazarsfeld, Berlson, Godet prováděli hlediska předvolebních kampaní, kdy analyzovali toho, jakým způsobem příjemce interpretuje, kde hledá ty informace, zjistili, že není médium primárním zdrojem informací, ale primárním zdrojem informací jsou ty skupiny, ve kterým se pohybujeme, hovoří se o nějakých názorových vůdcích, že je to člověk, ke kterému chodíme pro určité informace, v případě voleb je to muž, že by to táta rodiny, který rozhoduje, budete volit ČSSD, protože jsme založeni na této tradici, on určuje, jak se budou chovat ti ostatní, k němu chodí pro radu. Ale může to být ale i někdo úplně jiný, kdo v případě těch voleb je třeba uznávaný, v případě vesnice to může být starosta, který ostatní lidé nemají přehled a chodí k němu, ptají se ho na to, a pane starosto, vy byste volil koho, vy trošičku se v té politice pohybujete, takže rázem se stává názorovým vůdcem. Ale nemusí se to týkat jenom politiky, v případě módy zase to může být u žen nějaká třeba krejčí, ke které chodí ostatní ženy a ptají se jí, co je dneska módního, jakým způsobem se máme oblékat a tak dále. A teprve a priori podle toho se hledají v médiích, jestli má pravdu ta krejčí a nebo ne. Takže dalším výzkumy zase tu roli těch médiích začali prokazovat, že říkali, že není pravda, že by ty média neovlivňovaly ty jedince, že přece jenom, když se neustále objevuje nějaké reklamní sdělení, tak se začínají podle toho chovat ti lidé, že podlehnou tomu sdělení bez ohledu na to, jestli je to názorový vůdce nebo ne, takže opět dochází k jakému návratu zpět do 20. let s tím, že se teda přiblíží tomu, že člověk má různé zájmy, různé názory, takže ne každé sdělení je na něj schopno zapůsobit. Někdo se zajímá více o sport, takže ho budou ovlivňovat více informace o sportovních událostech, o tom, jak ho má použít obuv a tak dále, už méně třeba o tom, jakým způsobem má volit a tak dále. Samozřejmě ty faktory se můžou prolínat. V dnešní době, od těch 70. 80. let, se hovoří o tom, že média mají nějaké účinky, ale záleží na tom, jak k ním přistupuje teda ten příjemce, jestli ty informace sám vyhledává nebo nevyhledává, jaké jsou jeho osobnostní faktory, jestli víc podléhá tomu sdělení, jestli si je ověřuje nebo ne. Takže v dnešní době v podstatě se zastává názor, že nelze jednoznačně říct, že dané sdělení způsobí takový dopad, dá se pouze odhadovat, že když zveřejním nějaký billboard, že to osloví nějaké potenciální voliče, že si to někdo přečte a teprve tito voliči začnou nějaká část začne uvažovat o tom, že by volila toho, kdo je na tom billboardu, nebo začala se o to víc zajímat. Prokázalo se, že většinou tato v případě předvolebních kampaní tato sdělení směřují spíše k voličům, kteří jsou již rozhodnutí, to znamená, už ví, že budou volit třeba ODS či ČSSD, jenom čekají na to utvrzení, že opravdu budou kandidovat, že opravdu jim dají tu jistotu, kterou proklamovali. Už méně ovlivňují voliče, které jsou již rozhodnutí, že oni chtějí spíše tu levicovou politiku a že těžko se stotožní s tím, co nabízí třeba politika pravicové strany. A pak ještě taková ta vrstva, která je hodně početná, voličů nerozhodných, případně těch, co nevolí vůbec, takže ti, co nevolí vůbec, ty jsou velice těžko ovlivnitelní médii. Ta malá skupinka, často to bývá asi tak zhruba 5%, někdy víc, podle toho, jaká společenská situace panuje, tak ty se rozhodují na základě aktuálních předvolební kampaně, co se objevuje, co je víc zaujímé, že ten daný politik má pěknou kravatu, no, že vypadá, že by mohl být slušný, jak vypadá, někteří se orientují podle toho programu, že píšou v té straně, my vám dáme prostě vyšší platy, zaručíme prostě růst hospodářství, reaguje pouze na tyto slogany a volí v podstatě, nebo rozhoduje se de facto těsně před samotným hlasováním. Opět těžko se dá předvídat, jakým způsobem ty billboardy, reklamní spoty jsou schopni toto rozhodování ovlivnit. Hraje tam roli velká řada faktorů. Tady jsem jenom zhrnul o tom, o jakých účincích vlastně můžeme v případě médií hovořit. V prvé řadě, co se často vybavuje lidem, nějaká asi ta aktuální odezva, na to vidím reklamní sdělení na boty, jdu a zítra se je koupím. V případě mediální kampaně je to něco, jak jsem hovořil teď, jakým způsobem mám volit, komu mám dát hlas. A v případě pouhý faktor to, že se dovídám nějaké zprávy, už to mě nějakým způsobem determinuje, rozhoduje, ovlivňuje moje chování. A na druhé straně jsou neplánované účinky, se kterými média nepočítají. To, že uveřejním nějakou reklamu, může vzbudit u části příjemců odpor, zdá se jim to nevkusné, v případě tady, jak byl ten spot na to pivo, někomu se to může zdát nemravné, a prvě odmítá prostě tuto reklamu, říká, takové pivo si teda nikde nekoupím, které podporuje takové sexuální orgie a tak dále, takže začíná se reakce úplně opačná, než média zamýšlela. A může to mít i podobu nějakých kolektivních akcí, demonstrací a tak dále. Na druhé straně účinky dlouhodobé a ty se z hlediska mediálních studií považují za mnohem zřetelnější, nebo že se očekává, že právě ty média působí více dlouhodobě. jsou tady různé dopady. Jednak to, že nás informuje média o tom, že máme nový mobil, který je schopen rozesílat MMS zprávy, to je jakýmsi prostředkem sdělování nových novinek, které začínáme zavádět do svého života. Jestli je to pozitivní nebo negativní, zase nechci hodnotit. Na druhou stranu nám ty média poskytují různé vědomosti o tom, jakým způsobem třeba máme s tím mobilem nakládat, že můžeme využívat k různým diskuzím, že můžeme v rámci jednoho hovoru oslovit zároveň třeba 50 příjemců a tak dále. To je ta rovina vědomost, nikdy se seznamujeme s tím, s novinkama a tak dále. Na druhou stranu, mezi ty neplánované účinky nebo těžko odhadnutelné jsou média jakožto, jak jsem tady hovořil, jako faktor stability té společnosti, že říkají těm lidem, jakým způsobem se mají chovat, že nemají zabíjet, nemají krást a tak dále, takže tam hraje prvek nějaké té sociální kontroly, jakým způsobem ty lidé se mají vypořádávat s různými situacemi, ať už je to otázka hlasování, kam mají jít volit, jak mají vyplnit volební lístek. A tak dále. Pomáhají nám vlastně orientovat se v té současnosti. Často právě, zase se vracím k tomu začátku, můžou ukazovat na to, že ropy je sice nedostatek, ale v podstatě je všechno v pořádku, nic se neděje, existují alternativní zdroje, buďte klidní. Definuji nám tu realitu jakožto pozitivní, ve skutečnosti ta realita může být opačná. Já mám pocit, že jsem vás už vyčerpal, takže to pivo bude potom. Takže bych to završil, mám tam ještě jeden spot, opět bez hudby, ale o nějaké té závislosti, tentokrát je to na nějakých chipsech. Je to... Odehrává se to v Řecku, je to před olympijskými hrami. No, tohle je opravdu fakt reklama, která se odvysílala z médií. Takže já děkuju za pozornost, doufám, že to, co jsem říkal, bylo srozumitelné, když tak jsem teda tady připraven na palbu otázek kritiky, která se tady nechám. Existují velká řada, ale teď vyjmenovala všechny výzkumy, ostatně já jsem tam některé uváděl. Třeba ta závislostní teorie Defflera je právě založena na výzkumy, kdy on sledoval, jakým způsobem lidé nakládají s těmi médii. Ale myslím, že bych to měl brát nějak z historie, tak první velký výzkum, který probíhal, byl tzv. Výzkum Paynova fondu, který začal ve 20. letech v Americe, kdy se studovalo, jakým způsobem média nakládají, nebo jakým způsobem děti nakládají s filmy, kde se začaly objevovat násilné scény, jestli se tím nějakým způsobem přebírají ty vzory, jestli začínají chodit pravidelně do kina, anebo ne. Tam v podstatě se nastínil ten základ těch pohledů na ty média, které se tady rozvinul dál, jak jsem tady se snažil nastínovat těch jednotlivých etap o účincích médií. A v poslední době bych citoval, já nevím, třeba Šunc z naší oblasti, zkrátka německé, to znamená Winfried Schulz, Hans Kemplinger, Donsbach a tak dále, tady se těmito závislostmi publika na médii hodně zabývají. U nás je to třeba i ostatně, třeba doktorka Rejpová, která se věnuje výzkumům publika na Fakultě sociálních věd, takže tam má hodně zajímavých studií. Ale tohle je na další dobu vysvětování, jakým závěrem se dostala. V podstatě je to to, co jsem tady hovořil, ten závěr. To znamená, že ty média, nebo že to, do jaké míry člověk závisí na těch médiích, závisí na jeho osobnostních faktorech, na tom, na procesu vzdělávání a tak dále, a tak dále. Takže nelze jednoznačně říct, jestli kdo je závislý a kdo není. V tom hraje spoustu faktorů. Ostatně jsme se o tom bavili předchozí přednášce taky.
Takže já jsem chtěl poděkovat za přednášku, protože v podstatě to uchopil jakoby trošku jinak, jsi vlastně mluvil o závislosti na médiích, i když já jsem třeba očekával, že budeš mluvit mnohem víc o závislosti jako námětu třeba reklamy. Prostě jsme se bavili o tom jako takové ty reklamy, které vznikají nevažte, odvažte a takové ty. Vlastně ta nezávislost, jakoby, ten fenomén je jakoby obsahem té reklamy. Nicméně tohle to bylo zajímavé, v podstatě závislost na médiích jako takových. Ovšem, já bych tady jenom si dovolil takovou poznámku k tomu termínu. Vlastně mám pocit, že tady je pořád taková, je to takové jako rozmlžené, že v podstatě my, jakoby, ty sám to říkal, že je třeba odlišit média od toho, co se do těch médií skládá. My se bavíme jakoby a částečně teda reflektujeme média jako ten obsah, co se tam přenáší, a zároveň mluvíme o té formě jakoby. Není to vždycky úplně jakoby rozlišené, a v tomhle tom smyslu já bych jako se zeptal, jak by se vlastně, jestli by nebylo lepší možná ještě tady teda oddělit v podstatě závislost na médiích a závislost na informacích, protože teda vlastně kdybychom si média definovali jako pouze ten prostředník, který něco přenáší, jako televize, jako v podstatě ten hardware v podstatě, jo, tak jako na tý já v podstatě být závislý nemůžu, že já jsem závislý na určitých formách, které teda s tím souvisí, s tím televizním vysíláním, ale zejména asi jsem závislý na tom, co mě ta televize vlastně přenáší za informace.
No ne, možná, že to v tom nezaznělo, ale opravdu je to závislost na mediálních produktech. Není to závislost na médiích, na tom, ale říkám, najdou se tam i některé skutečnosti, které nasvědčují, že nemusí záležet jenom na produktech, ale často ty lidé pouze, ty média pouze sledují. Oni ty informace nepřijímají, oni prostě používají, oni ty média používají k tomu, že tam, že je mají, že to považují za standard. Prostě když přijdu domů, zapnou si televizi, ale třeba s nimi vůbec nepracují s těmi médii. Takže oddělit jako tu závislost, ano, můžeme se bavit o závislosti na produktech, můžeme se bavit zvlášť o závislosti na médiích. A tím bych zase trošičku selektoval jednu skupinu, která by z té přednášky vypadla.
A já jsem možná chtěl jako upozornit, že asi je tam ještě další jakoby podskupina, která tady vlastně částečně jako by byla obsažena v té přednášce, to vlastně dále jako na informace.
Ale jak jsem tady naznačoval, nejde jenom o ty informace. Jasně. Spousta lidí ty informace nehledá, pouze používat televizi jako prostředek uvolnění zábavy. Jo, jim jedno, jestli tam prostě je zrovna fotbalový zápas, anebo se zrovna dívají na nějaký film, jako přeháním. Samozřejmě někdo cíleně vybírá právě tyto pořady, kde je fotbalový zápas, někdo právě fotbalový zápas vidět nemůže, protože ho to nebaví, ale jako nelze a priori říct, jakože existuje někdo, kdo je závislý jenom na produktu, a někdo, kdo je závislý vyloženě na médiích, ono je to strašně provázané.
Jasně,
A pokud tady teď budu stát jako osoba, která nechce být ovlivňována reklamama, nechce být příliš ovlivňována pořady, které mají nějakým způsobem ovlivňovat můj politický názor a tak dále, tak bych mohl říct, že jsem rád za výzkumy tohoto typu, protože oni mě informují o tom, jak se řekněme brání. Na druhou stranu, samozřejmě, když budu firma, která používá reklamu, budu politik, který se nějak prezentuje v médiích, tak jistě budu takovéto výzkumy používat k tomu, abych naopak měnil tu svoji práci podle posledních výzkumů, tak abych nejlépe ovlivňoval to obecenstvo. Mně to trošku teď připadá, že vlastně je to takový taky honění psa svůj vlastní ocas. A skoro to na mě dělá dojem, že vlastně ten výzkum nemá význam, protože ten výzkum vždycky přichází až teprve v tu chvíli, ten poslední okamžik, kdy má pravdu. Protože hned v tu chvíli ho používá samozřejmě jako první ten, kdo chce ovlivňovat k tomu, aby měnil tu svoji strategii. Já jsem trošku, jak si očekával v tom úvodní přednášky, že mi jakoby řekne do jistý míry, což asi je nesmysl, jestli vůbec je možné a jak se bránit teda vlivu médií, řekněme nějak částečně alespoň a velmi negativním, řekněme. Ale teď mám takový pocit, že vlastně tam žádná šance není, protože to, co vy říkáte, jsou poslední zprávy o tom, vy jste tam vlastně uvedl asi 4 období časová a jak se teda nahlíželo na to, jak ovlivňují média to obecenstvo a najednou to na mě dělá dojem, že to bylo jenom tak, že ve chvíli, kdy se ukázalo, že reklama neovlivňuje tak, jak si představovali ti, kdo ji používají, tak se něco změnilo podle těch výzkumů v jejich práci a následek byl ten, že se udělal nový výzkum, ze kterého vyplynulo, že ta reklama asi opravdu ovlivňuje a víc. No. Tak teď nevím, otázka zní, jestli vůbec má smysl takové výzkumy dělat, když opravdu přicházejí prostě křížkem po půlce.
To jako kdybyste se mě ptali, jestli má teda vůbec smysl studovat společnost. To je asi otázka podobného typu. Má pro nás nějaký význam o tom, že víme, že existují nějaké vztahy mezi lidmi. Že je tady prostě na jedné straně nějaká moc, na druhé straně občané. Má to smysl studovat? Dávám schválně tuto protiotázku, protože spousta studentů, kteří chodí k nám na fakultu, chodí s tím cílem, ano, a teď já budu vědět, jak budu s těma masama manipulovat. Já si přečtu 10-20 knížek a teď to budu vědět. A jenom s hrůzou zjišťuje, že to není tak jednoduché. Že my nejsme pouze stroje, které prostě reagují na nějaké povely, ale že každý z nás má prostě svůj osobní život, svoje osobní zkušenosti, reaguje jinak na jiné podněty a že opravdu zacílit člověka nějakým sdělením je docela problematické a není to jednoduché. Ono se spousta agentur provádí výzkumy, kolik lidí si přečetlo nějaké noviny a na základě toho dělají prostě kalkulace finanční a žádají prostě po těch firmách, ať platí víc za ten reklamní čas, ale už nikdo nestuduje to, kdo skutečně šel a koupil prostě si ten produkt na základě třeba vzhlédnuté reklamy. Těch výzkumů je vyloženě strašně málo a jsou strašně náročné a těžko se prokazují, že zda mají platnost. Ale nemyslím si, že dělání těchto výzkumů by nemělo žádný smysl. Už to skutečnost, jako v povědomí veřejnosti, často je, že někdo vzhlédne dítě nějaký násilný film, takže ho to ovlivní a že jde a že zabíjí na základě násilného filmu. Tady tyto studie říkají, ano, může se to stát, ale třeba jenom 5%. U dalších 95% ne. A to neznamená to, že bychom se tím neměli zabývat, nebo naopak, že bychom měli zakázat násilí. Ano, spousta studií právě vznikla na tu zakázku, třeba vlády, znamená americká vláda, které reagovaly na ten tlak. Tam je to hodně zřejmé, že nějaké děti jdou a zastřelí svého kamaráda a teď se všichni ptají, kdo za to může. A jedna z prvních odpovědí nebo argumentů, to jsou ty média. Oni to viděli v televizích a často se ti obhájci toho chytnou a hned začnou argumentovat, děti za to nemůžou, za to může televize. A takže se začaly samotné vlády dělat výzkumy, jestli tomu tak je nebo ne. Bohužel ta zjištění byla tak, jako já jsem zjistil, že se sice potvrdilo, že toto násilí má vliv na toho jedince, ale že ne vždy. A na druhou stranu spousta výzkumů si dělají i sami ty firmy, ty reklamní agentury, kteří chtějí vědět, jestli opravdu to, co oni produkují, jestli to má nějaký vliv na ty jedince. A často třeba výsledkem toho výzkumu je to i to, co oni zjistit nechtěli. Najednou právě spíše dostává veřejnost odpověď na otázku, jak se proti těm bránit. A jestli by mohl teda doporučit, jak se proti tomu bránit, tak je dneska třeba reklamy, je to jednoduché, vidím reklamu nějaké boty, tak si zjistím informace, jaké boty se dělají všude, kdo všechno vyrábí boty, za jakou cenu, kvalitu, existuje spousta literatury, kde se to může najít internet, zjišťuji, porovnám si ceny. To samé se týká zpravodajství. Nova odvysílá nějakou zprávu, že dojde ke zdražování, že zítra máme poslední možnost nakoupit si mléko, protože za týden později bude stát o 5 korun více. Já mám tu možnost, vezmu si třeba Hospodářské noviny, Mladou frontu nebo jiné, prostě nejdem, nebo se můžu obrátit přímo na toho výrobce toho mléka, jestli to opravdu je tak nebo ne, takže ty možnosti jsou. A z hlediska nějakého toho dlouhodobého je to určitě vzdělávání. Vůbec povědomí o tom, že se o tom bavíme, a domnívám se, že mediální výchova by prostě měla být součástí základního vzdělání, aby člověk věděl, že jak pracovat s mediálními informacemi, že nejde jenom jednostranné pohledy, že to je strašně složité, že ty média mohou mít nějaké dopady, ale nemusí mít. Jakým způsobem pracovat, hledat informace, že existují jiné zdroje, než je televize, než je, jsou noviny, ostatně i internet, že třeba můžu zajít nebo zavolat někam, můžu si navštívit třeba nějakou právnickou firmu, poradit se s nima. To spousta lidí, nám to třeba připadá, jako, že to je normální, že když chceme vědět něco o tom, jak podat daňové přiznání, takže se obrátíme třeba na daňového poradce, pro řadu lidí to tak normální není. Oni očekávají, hledají ty informace v těch médiích a čerpají z toho, a když je tam v těch médiích chyba, tak to prostě odevzdají špatně. Už se neověřují ty informace, takže to je, myslím, takové to poselství tady. Správně jste namítl, jsem asi měl tady sdělit na závěr této přednášky.
Kde?
No, to je ten problém, jako na co tady kolega avizoval, že nemůžu jednoznačně říct, jestli ty média mají negativní či pozitivní dopady. Domnívám se, že v řadě rysů ano, jakože z hlediska nějaké té komerční společnosti a toho konzumního života, ty média hodně ovlivňují náš život. A cesta, jak se tomu bránit, hledat informace o jiných alternativách. Že nemusím nutně nakupovat všechno v hypermarketu, že třeba mohu zajet do maličkého obchůdku anebo někam na venkov, třeba zeptat se, jestli kamarád nemá náhodou někoho, kdo chová třeba prasata, jestli by třeba se nedalo. No, ale to už docházím.
Nebo vůbec třeba nenakupovat.
Třeba, no.
Já si vzpomínám na vyděšený obličej Miloše Rejchrta, když už nějaký čas pracoval v rozhlase. Udělal nám o tom výklad, já jsem nevěřil vlastním uším, začátek 90. let, že došlo k tomu, že se začíná prosazovat, on říkal mýtus nebo nějaký takový slovo, negativně hodnotící, sledovanost. A vyložil nám jednak některé metody, jak se to sleduje a jak je to důležité, například pro stanovení sazby za inzerci. Já jsem ovšem tehdy, se přiznám, nevěřil vlastním uším, že by ta sledovanost mohla být taková hodnota, že by se prosadila nejenom v nějakých komerčních médiích, konkrétně třeba televizích komerčních, ale i ve veřejnoprávních. Ale ukázalo se za ty leta, za těch 10 let, že ta sledovanost jako by byla rozhodující. A to proto, že to má taky takovou ekonomickou, že ty firmy to sledují, může si dovolit účtovat ten čas, tu minutu, nebo já nevím, jak to počítá. Mě by zajímalo, jestli ta sledovanost není nějaká hluboká chyba, úplně deformující celou společnost. To je první otázka. A druhá otázka, jak pracovat. To je zase druhá věc, taková pro mě bolestná, že jednou skoro všechna média, zvláště zkušen televize, ale rozhlas a noviny, napadli mého dobrého známého takřka přítele a obvinili ho z strašných věcí. Já jsem zjistil, že i mi blízcí přátelé, nejmenovaný Jakub Torian, že o tom přesvědčen, protože to bylo v televizi. A já jsem nevěřil vlastním očím, že Torian, tedy takový leta, 20, 30, 40 let, byl opatrný, tak teď prostě, protože to řekl, ano, teď to i psali, no ale v lidových znamená, jak s tím pracovat, aby se člověk ubránil tomu, když to všichni říkají, tak je to pravda. A můj argument, že já to člověka znám a že znám přesný fakta, jak k tomu v té desinformaci došlo, šlo do celostátní průšvih. Samozřejmě se pak ukázalo, že to měl pravdu a že to všechno byla práce jistých pánů od zrušené státní bezpečnosti. To jsme věděli, my, já a pár známý. Ale ta televize byla tak mocná, že já mám tím, že ty novináři tomu věřili. Vůbec nebyli schopni prostě argumenty. Toho člověka jsem potkal shodou okolností, když jsem scháněl, já byl předseda komise pro přímo volbu prezidenta. A nechal jsem ho podepsat a on se mě málem se rozplakal, že od něho chci podpis. Jak to bylo mocný, že i ten člověk postižený věděl, že to je a věděl, že to je. Ale ta televize byla tak mocná, že se tomu věřil. Jak se tomuhle tomu ubránit? Nebo jak učit tomu, aby se člověk ubránil tomu, když je naprosto jednoznačná lež, ale když to je jenom zlomek lidí, protože všichni ostatní jsou pod vlivem těch médií. To je takový můj základní problém té závislosti. Ten člověk je tak závislý, já se skoro nemůžu zlobit na to, že tomu lidi věřejí. A i mý přátelé. Mě napadlo, kdyby teď se objevilo, jsem tehdy argumentoval, kdyby se objevilo, Jakub Trojan ukrad dítěti svačinu a bude to ve všech, tak tomu budu věřit. Já znám toho Trojana a vím, že nikdy nikomu neukrad svačinu teda.
Ale kdo ví, ono?
Ano, teď to, kdo ví, jasný. Jestli jsem špatný problém.
Dobře, takže v případě té sledovanosti, ano, je to chyba. To máte prostě pravdu, protože sledovanost vypovídá pouze o tom, že v daný okamžik měli zapnuto přístroj třeba 50 tisíc lidí, ale kolik lidí to skutečně poslouchalo? Kolik lidí si zapamatovalo něco nebo z toho informace pracovalo, získalo, to se nezjistí. A to je právě ten problém, že neexistuje způsob, jiný způsob, jak prostě evidovat. No, takže to je, neexistuje prostě jiný způsob, je to strašně náročné, dělají se tyto studie, ale to jsou několik měsíců a oni potřebují vědět hned ty média. Takže mají jedinou možnost, jak to udělat, říct, my prodáváme tolik a tolik časopisů, sleduje nás tolik a tolik diváků či posluchačů, je to jediný prostředek, bohužel. těžko, jako neví se, jakým způsobem to dělat jinak, no. Neví. Bude to nedělat jinak, ale pak jako jak určovat jako cenu a tak dále. A ta bohužel ekonomika je důležitá, nebo ty finance pro ty eméria. Samozřejmě lze přistupovat tomu jinak, že budeme mít tady pouze médium, které se bude platit jako z veřejných zdrojů, jako má třeba veřejnoprávní televizi, a pak třeba ten faktor sledovanosti přestane hrát roli, ale to jsme tady měli před tím 90. rokem, že? Takže je otázka, jestli nám opravdu poskytovali ty informace pravdivé nebo ne. Odpověď na tu druhou otázku, jakým způsobem se bránit, nebo jakým způsobem poznat, co je pravda, co ne. A to je docela triviální otázka, zjistit, co je pravda. To je filozofická otázka. Jako, já osobně přistupuji médiím hodně kriticky, protože vím, jako, a tady jsem to snažil naznačit, jako, že to sdělení může být, nemusí být pravdivé, nebo je pravdivé, je podané v jiné souvislosti, v jiném kontextu, je vytrženo prostě z děje, zaznělo v nějaké tiskové konferenci a dotyčný politik hovořil úplně o něčem jiném a oni prostě vystřihli a dali tam zrovna ten výrok, který popírá všechno, co on celou dobu dělal. Takže jediným řešením používat více zdrojů a uvažovat o tom, že na tom taky nemusí být všechno pravda. A tohle prostě ten kritický přístup médiím prostě by se měl člověk učit od malečka.
A nebezpečí, že člověk potom někdy neguje všechno. Nevěří ani slovo. A to je taky nebezpečné. To je taky závislost v jistém smyslu. Už nevěřím vůbec, co se píše novinách.
Řešení ověřovat, používat více informačních zdrojů, a nejenom média. Komunikovat s přáteli, se známými, anebo s odborníky, zeptat se jich na jejich názor. Dá to víc práci, ale. Ale člověk většinou nechce mít tu práci navíc. To je jednodušší přijmout tu informaci, kterou mu to média dají jednodušeně a tak dále.
Tak já jsem musel
skončit,
protože už právě večeře, ale ještě než poděkuju panu doktorovi, nebo já vás poprosím, abyste ještě chvilinku posečkali, já na chvilinku děkuji slovo, ale teď bych teda poděkoval panu doktorovi za jeho přednášku. Já ještě bych rád, protože velká část vás dneska odjíždí, tak já bych chtěl, ono by se to hodilo lépe zítra na valnou hromadu, ale já právě bych to byl rád, aby tady byli ještě někteří další, kteří by tady zítra už nebyli. My vlastně zítra volíme novou pokladní.
Kooptujeme nového člena
sboru. Kooptujeme nového člena sboru, který bude zastávat funkci pokladní. Já doufám, že to všechno platné. A já bych chtěl tady právě dneska poděkovat panu Šarkovi, protože